uitspreek van die seun sing ons Psalm 48 vers 1, 4 en 5. Kom ons staan.
Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom. My hulp kom van die Here alleen, wat hemel en aarde gemaak het, en wat getrou bly tot in ewigheid. Kom ons bid saam om die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, by ons allemaal wees. Amen. Ons Vader wat in die hemel is. Vader, ons wil U dank dat ons vanaand so hier kan saamkom voor U. Dat ons vanaand in gebed voor U kan staan en met U kan praat. U is vandag en U was nog altyd gewees. En dit is 'n wonderlike voorreg dat U ons nader roep en sê, kom my kind, kom na my toe vir troos. Ek wil gemeenskap met jou hê. Ek wil 'n band met jou hê. Daarom, Vader, is dit net wonderlike genade dat ons vanaand hier kan sit en dat ons met U kan praat. en dat ons hier toe kon kom om na jy woord te luister. Jy roep die kinders by mekaar en jy praat met ons. Ons groot genade is dit nie, Vader. Vader, vanavond is ons nie net in die eerste plek dankbaar vir die materiële welvaart wat jy vir ons gee nie. Ja, dit gee jy ook. Maar ons is ten diepste dankbaar vir die geestelike seëninge wat jy vir ons gee. Vir geloofsgroei, vir die toename in liefde, vir volharding te midde van moeilike omstandighede. Alles is die moeite werd as ons weet dat die seën weer op die wolke gaan kom. Wil jy vanavond toch ons elkeen se roeping waardig ag? Wil jy gee dat ons in ooreenstemming met ons roeping sal lewe? Nie net in ons roeping nie, maar in alles. Wil jy elke Christen se geloofsdade tot vrug bring? Wil jy toch in ons persoonlike lewens en in die gemeente dit tot vrug bring? Vader, jy is groot en almagtig en jy is waardig vir lofprysing. Daarom, Vader, laat ons uit hierdie oortuiging leef, sodat ons in alles wat ons doen, ons oog gerig op U sal hou. Vader, waar ons uit die woord gaan lees, vanaand, neig ons ore, maak ons harte sag. Gee dat ons werklik sal luister, want U is aan die woord. U het aan ons saamgeroep. Ons vra dit alleen sodat die naam van ons Here Jesus Christus in ons verheerlik kan word. Amen. Ons sing nou saam Skrifberuiming 34, daarvan vers 1 en 3. Ek hou vir vers 1 voor. Die Heere is God, een enige Heere. Die Heere is God en niemand meer. Erken dit, alle volke, van waar die sonlig smorens blink, tot waar dit in purper sink, van sag deur glanste wolke. Die Heere is God, want hy formeer, die dag en nacht wat wend en keer, na sy verordeninge. Hy bring die heil en onheil voort, wil luister na sy almagswoord. Die Heer doen al die dinge. Kom ons sing saam, vers 1 en 3. Van Skrifberuiming 34. waar ons nou gesing het, dat die Heere alleen Heere is, en die Heere alleen God is, en dat ons allemaal dit erken. Gaan ons na die prediking van die Psalm 62 vers 6 sing, ek hou dit vir u voor, hoe nietig is die mensekind, ook hy wat roem en aansien vind, is enkel waan, is skimverskyning. Saam is die weegskaal opgeweeg. Saam in die weegskaal opgeweeg is hulle niks nie, nietig, leeg, een morewolk in sy verdwyning. Let op mooi na die woorde van die psalm, want het sal mooi uitkom in die prediking ook. Ons lees saam met prediker 1, daarvan vers 1 tot 11. Net eers bietjie achtergrond, ons kry in die Ou Testament geskiedkundige boeke, soos Genesis en Exodus, Leviticus, Numeri, maar dan kry ons ook wysheidsliteratuur, boeke soos Job en Psalms, Prediker, Hooglied. So Prediker is een van die wysheidsboeke. En hier in hoofstuk 1 vind ons alreeds, waar gevra word na die sin van die lewe. Lees saam van die Prediker 1, vanaf vers 1 tot 11. Die woorde van die prediker, die seun van David, die koning in Jerusalem. Alles te vergeefs, sê die prediker. Alles te vergeefs, dit is alles te vergeefs. Watter voordeel het die mens van al sy moeite, waarmee hy hom vermoei onder die son? Die een geslag gaan en die ander geslag kom, en die aarde bly vir ewig staan. En die son gaan op, en die son gaan onder, en hy heig na die plek waar hy opgaan. Die wind gaan na die syde en slaan om na die noorde, gaan altyd deur rond en die wind keer na sy kringloop terug. Al die strome loop in die see en toch word die see nie vol nie. En na die plek waarin die riviere loop, daarin loop hulle altyd weer. Al die dinge is so vermoeiend, geen mens kan dit uitspreek nie. Die oog kry nie genoeg van sien nie en die oor word nie vol van hoor nie. Wat gewees het, dit sal weer daar wees. En wat gebeur het, dit sal weer gebeur. En daar is glad niks niets onder die son nie. Is daar iets waarvan een mens kan sê, kyk hier, dit is niet. Dit was lankal daar in die oudtyd wat voor ons gewees het. Daar is geen nagedagtenis van die voorvaders nie. En ook van die nageslagte wat kom, sal daar geen nagedagtenis wees by die wat later sal wees nie. Ons tekstverse vanavond, vers 3 en vers 9. Vers 3, wat voordeel het die mens van al sy moeite, waarmee hy hom vermoei onder die son? En vers 9, wat gewees het, dit sal daar weer wees. En wat gebeur het, dit sal weer gebeur. En daar is niks, glad niks niets onder die son nie. Geliefdes in ons Here, dit gebeur soms, dat wanneer ons die geleentheid kry om net bietjie rustig te raak van die gejaag van die lewe, dat ons sit en dink, en dat ons wonder, wat is die sin van alles? Waarvoor sloof ek myself so af? Wat is die sin van die lewe? Dalk is dit die gevoel wat hier die afgelope week gehad het met die werk, wat al hoe meer veel eisend word, soos wat die jaar tot die einde kom. Dalk is die gevoel wat jy gekry het met die eksamens en die skoolwerk wat net gelyk het asof dit nie wil ophou nie. Dalk is dit die gevoel wat jy elke oggend ervaar as jy opstaan en jy is net moeg vals. Dan begin ons wonder, wat help dit dat ek studeer? Wat help dit dat ek hierdie werk doen? Alles kom maar net weer neer op dieselfde ou routine. En kort verlang, voor jy jou uitvee, dan is jou lewe verby. Jy kyk terug, jy is afgetree, jy kyk terug oor jou lewe en jy wonder, was dit waarvoor ek myself afgesloof het, als die moeite werd? Was dit maar net als te vergeefs? Waarop het al my gesoeg en gesweet uitgeloop? Het ek iets bereik? Was my lewe en my werk nie maar te vergeefs nie? Liefdes, dit is precies waarmee die vraag waarmee prediker geworstel het. Is alles nie maar net te gejaag na wind nie? Die prediker se antwoord, pessimisties roep hy uit, alles kom tot niks, alles is te vergeefs. Trouwens, dit is die hoofdthema van sy boek. Die woordjie wat hier vertaal word met niks of te vergeefs, kom 38 keer in die boek voor. In 11 van die 12 hoofdstukke, in 11 van die 12 hoofdstukke van hierdie boek, word die woordjie gevind. Dis die refrein, die goue draad wat dwars deurloop. In vers 2 van ons skrifgedeelte kom die woord 'n treffende 5 keer voor. Letterlik staan daar in vers 2 te vergeefsheid van te vergeefshede, sê die prediker, te vergeefsheid van te vergeefshede, alles is te vergeefs. Hoor weer, te vergeefsheid van te vergeefshede, sê die prediker, te vergeefsheid van te vergeefshede, alles is te vergeefs. Alles, elke ding, sê die prediker, is te vergeefs. Alles is uiters nietig. Die woordjie wat hier vertaal word met niks of te vergeefs, kan ook vertaal word met damp of wasem. Neem bijvoorbeeld die koue oggend. Wat gebeur wanneer jy uitasem? Voor jou verskyn 'n damp. En net 'n sekonde later is die damp weg. Het verdwyn. Hier vir 'n oomblik, dan nie meer nie. Dit is presies wat die prediker oor die mens lewe sê. Dit is maar soos 'n damp. Dit is van kort duur. Maar nie net is die mens lewe van kort duur nie. Dit geen substansie nie. As jy aan daardie damp wil vat, vat jy dwars deur dit. Daar's niks. Jy kan dit probeer tas, maar jy gaan niks raakvat nie. Ons lewe, sê die prediker, het geen substansie nie, geen waarde nie, dit weeg niks. Ons lewens het nie werklik inhoud nie. Dit is soos wat ons gaan saamsing in Psalm 62 vers 6 nou. Nietig, leeg. En daarom dan dat die prediker so sterk uitroep, die mense lewe is te vergeefs en nietig. In ons skrifgedeelte kyk die prediker veral na die tevergeefsheid van die mense werk. In die fokusvers vra hy die retoriese vraag, wat kry die mens vir sy geswoeg in hierdie wêreld? Let mooi op, hy noem ons werke geswoeg, 'n moeisame sloof en sweet. En die antwoord wat op sy vraag geïmpliseer word, geliefdes, is 'n tragiese niks. Die mens kry niks vir sy geswoeg nie, daar is geen baat of voordeel nie. In sy eie woorde, dit is te vergeefs. En dit is waar ons skrifgedeelte ten diepste gaan. Die mens se gesoeg op hierdie wêreld is te vergeefs. Die prediker verduidelik die te vergeefsheid van die menslewe aan die hand van 4 voorbeelde uit die natuur. Die voorbeeld van die wêreld, die son, die wind en die riviere. Hoor weer, die voorbeeld van die wêreld, die son, die wind en die riviere. Volg asseblief saam in die Bybels, vers 4 tot 7. Die eerste voorbeeld is die van die wêreld, vers 4. Die een geslag gaan, die ander geslag kom, en die aarde bly vir ewig staan. Wat is die prediker se punt? In vergelyking met die aarde is die menslewe maar kort van duur. Want geslagte kom, geslagte gaan, maar die wêreld bly altyd dieselfde, bly altyd staan. Nog meer, ten spyte van geslag op geslag, bly die wêreld altyd dieselfde. Daar is geen baat of verandering nie. Ten spyte van gedurende verandering, verander niks werklik nie. Ten tweede die voorbeeld van die son, vers 5. En die son gaan op en die son gaan onder, en hy hyg na die plek waar hy opgegaan het. In hierdie woorde argumenteer die prediker, dag in en dag uit gaan die son op, en hy gaan maar weer onder. Hy haas hom telkens maar weer terug na waar hy opgekom het. Vir sy konstante beweging baar het hom niks. Dit is blote routine, gesoeg sonder enige rus. Die derde voorbeeld is die van die wind, vers 6. Die wind gaan na die suide en slaan om na die noorde, gaan altyd deur rond en die wind keer terug na sy kringloop. In teenstelling met die son wat altyd van oos na wes beweeg, is die wind geheel en al vry. Die wind kan waai waar hy wil, die wind waai suid, draai noord, waai hierheen en daarheen, maar uiteindelik draai die wind tog na sy kringloop toe terug. Ja, selfs die wind wat so vry voorkom, is vasgevang in 'n patroon. Ook die wind het geen baat of voordeel nie. Die vierde en laaste voorbeeld is die van die riviere. Vers 7. Al die strome loop in die see, en tog word die see nie vol nie. Maar die plek waar die riviere loop, daarin loop hulle altyd weer. Honderde, duisende riviere loop in die see, en daar is konstante aktiwiteit en gesoeg, maar tog word die see nooit vol nie. Dit, ten spyte van die feit dat die riviere aanhou om te loop, al die gesoeg van al die riviere wys uiteindelik geen resultate nie. Wat is die prediker se punt dan met hierdie 4 voorbeelde? Die siklusse van die wêreld, die son, die wind en die riviere wys uiteindelik dat alles te vergeefs is. Daar is soveel beweging, daar is soveel energie wat gebruik word, en toch is daar geen baat of voordeel nie. Dit maak dat die prediker in vers 8 tot die harde gevolgtrekking kom, dat hierdie dinge so te vergeefs is, dat die mens dit nie eens kan uitspreek nie. Letterlik sê die prediker, soos in die 1933 vertaling, al die dinge is vermoeiend, so vermoeiend, geen mens kan dit uitspreek nie. Dit is so vermoeiend, so neerdrukkend, as mens daarin dink en daarby stilstaan, en dit besef, die natuur se onophoudelike beweging lewer niks op nie. Daar is geen progressie vir al die geswoeg nie. Die natuur is vasgevang in 'n groef, soos 'n hamster in 'n wiel, wat net aanhou en aanhou en aanhou hardloop, maar nêrens kom nie. Geliefdes, wat ons dalk nie met die eerste oogopslag besef nie, is dat die prediker die vier basiese elemente van die antieke wêreld bespreek. Aarde, son, wind en water. En sy argument is eenvoudig. As die vier basiese elemente van die antieke wêreld niks verkry vir al die gesoog nie, wat kan die gesoog van die mens tog oplewer? Al die dinge maak dat die prediker sy hypothese van die tevergeefsheid van die mens lewe in vers 9 bevestig. Wat was, sal weer wees. Wat gebeur het, sal weer gebeur. Daar is niks niets in hierdie wêreld nie. Die mens se eie geskiedenis wys dat daar niks niets gebeur nie. Selfs al sê iemand dink dat daar iets niets is, is dit bloot omdat die persoon vergeet het dat dit lankal daar reeds was. Alles wat niet lyk, is slegs 'n variasie op iets uit die verlede. Vers 10, kan jy van iets sê dit is niet? Nee, dit was lankal daar, lank voor ons tyd. Geliefdes, die slotsom waartoe die prediker kom vanuit die natuur en die geskiedenis, is dat die mense gesoeg op hierdie wêreld om net mooi niks baat nie. Die lewe bestaan uit onophoudelike herhaling. Dit maak die lewe eentonig, doelloos, vervelig. As jy gesoeg, ja, die lewe self is te vergeefs, soos 'n damp, kort van duur en sonder inhoud. Ons klere sal versluit, ons karre sal gaan staan, afbreek. Ons huise sal omval of afgebreek word. Ons sal almal eendag sterf. En oor enkele jare sal niemand ons onthou nie. Iemand anders sal eendag die werk doen wat ek en jy gedoen het, as die werk nog ooit nodig gaan wees, en hulle sal nie eers weet dat jy die werk gedoen het nie. Vers 11, wat verby is, word vergeet, en ook wat later kom, sal vergeet word deur die wat daarna kom. Daarom benadruk die prediker dit so sterk, die mense gesoeg in hierdie wêreld is te vergeefs. Geliefdes, wat 'n pessimistiese en wat 'n swartgallige lewensuitkyk is dit nie. Kan dit waar wees? Kan dit waar wees, soos hy nou verduidelik het in 11 verse, dat die lewe te vergeefs is, dat ons gesoeg te vergeefs is? Dat daar geen doel, geen nut en geen vooruitgang is nie. Ja, soms voel dit so. Soms voel dit asof die lewe en ons gesoeg nie sin het nie. Maar kan ons maar hier stop en amen sê? Kan ons hier sê amen en ons psalm sing en die uitloop en so pessimistiese boodskap die wêreld in verkondig? Ek hoop dat jy hier sit met groot ongemak. Hoekom lees ons nog prediker? Het jy gewonder, maar waartoe gaan hierdie nou? Hoekom hierdie geweldige uitsetting van die mense te vergeefse bestaan? Ek is ons nie hier om te neergedruk te word nie, ek is hier om die Here se woord te hoor, om te hoor van Christus, om te hoor van my verlossing, om vertroos te word, om opgebou te word, om hier uit te gaan met nuwe ywer en nuwe gehoorsaamheid. So hoekom dan hierdie pessimistiese boodskap? Hoekom dan hierdie woorde van die prediker? Wel, geliefdes, genadiglik is dit nie al wat ons skrifgedeelte sê nie. Ons skrifgedeelte gaan verder. Genadiglik het ons nie alles gehoor wat ons moes hoor nie. Want die prediker sê nie bloot dat die mens gesoeg in hierdie wêreld vergeefs is nie. Hy sê in werklikheid, ons gesoeg in hierdie wêreld is te vergeefs sonder God. Hoor weer, dit is die ontknoping. Sonder God is die mense gesoeg op hierdie aarde te vergeefs. Kyk gerus weer na die 11 verse wat ons vanaand saam gelees het. Hoeveel keer praat die 11 verse van God? Hoeveel keer lees ons van die Here en van sy verbond? van sy verlossing, van sy trou, van sy sorg. Wel nie een keer nie. Nie een keer lees ons sy naam of hoor ons wie hy is of wat hy doen nie. Ons lees van die skepping, maar nie van die skepper nie. Ons lees van, van die siklusse van die natuur, maar niks van die een wat het onderhou en regeer nie. En dit, geliefdes, is juist die punt. Die prediker doen het doelbewus. Hy skets vir ons een prentjie van hierdie lewe sonder God. Dit sien ons prachtig in beide ons fokusverse. Let maar op, beide verse 3 en vers 9 bevat die frase in hierdie wêreld. Letterlik staan daar, soos ons gehoor het, ons die fokusvers gelees het, onder die son. Onder die son. En ook dit is die frase wat as refrein 29 keer in die boek Prediker herhaal word. En opmerklik genoeg, hier is die enigste boek in die Ou Testament waar ons hierdie frase lees, onder die son. Net soos die woordjie te vergeefs dwars deur die boek gevind word, refrein is dwars deur die boek, so is hierdie frase onder die son ook 'n refrein in die boek. Dit kom in 9 van die 12 hoofstukke voor. Maar wat beteken hierdie frase? Wat bedoel die prediker as hy verwys na onder die son? Geliefdes, die antwoord vorm die kern van ons verstaan van hierdie gedeelte. Onder die son verwys na die wêreld wat die mens met sy oë kan sien. Dit verwys na lewensuitkyk wat beperk is tot die horisonne van hierdie wêreld. Dit verwys na die mens se nadenke oor die lewe bloot op 'n horisontale vlak. Bloot vanuit die perspektief van 'n mens. Vanuit dit wat hy met sy sintuie en wysheid kan waarneem. Of om dit regtig eenvoudig te stel, die frase verwys na 'n lewe sonder God. Met ander woorde, wat skets die prediker vir ons hier in die pessimistiese woorde waarmee hy sy soeke begin? Hy teken 'n prentjie van die mens se lewe sonder God. Hy wys vir ons waarop ons nadenke oor die sin van die lewe en die sin van ons werk uiteindelik neerkom as ons nie rekening hou met God nie. As ons nie rekening hou met hom wat bo ons is nie. Die kern van wat die prediker sê in hierdie 11 verse, vanuit 'n sekulêre perspektief, 'n lewe bloot onder die son, 'n lewe sonder God, het die lewe inderdaad geen sin nie en verkry ons inderdaad niks vir ons gesoek nie. Drie woorde sê die prediker aan die volk Israel destyds tydens 'n roemryke periode in hulle bestaan. In die tyd wat die prediker hierdie boek geskryf het, was daar mooi ekonomiese groei vir Israel. Nuwe periode met nuwe internasionale handel. En Israel, wat die landbrug vorm tussen Egipte en Europa, wat letterlik op die kruispaaie van die globale handel, het die geleentheid gehad om te skep. Die moontlikheid van rykdom en sosiale status het na elke Israeliese deur geklop. En soos die gevaar maar altyd is, wanneer daar die potensiaal van rykdom is, het baie behep geraak met rykdom en wins en gevolglik van God weggedwaal. Hulle het naby die marktplein geleef, maar ver van God. Juist vir hulle wat so materialisties begin leef het, gee die prediker die boodskap, julle gesoeg sonder God is te vergeefs. Indien julle sonder God lewe en werk, het julle lewe en werk geen sin nie. En gaan lees gerus hoofstuk 2 van Prediker by die huis. Die skrywer gebruik Salomo as voorbeeld van iemand wat amper alles probeer het en amper alles beproef het. Hy het groot wysheid en rykdom gehad en groot dinge gedoen. Hy het alle dinge beproef. En tog, as hy terugkyk op alles, besef hy dat nie 'n enkele ding wat hy gedoen het vir hom vervulling of bevrediging gegee het nie. Die prediker se boodskap baie sterk en wat ons ook baie mooi moet hoor is, sonder God is ons gesoeg op hierdie aarde te vergeefs. Ons Here Jesus bevestig hierdie boodskap van die prediker op verskeie plekke in die Nuwe Testament. Vat byvoorbeeld die gelykenis van die ryk dwaas, die gelykenis van die man wat sy skure wou afbreek om groter te bou, sodat hy nog meer dinge kon opgaar. Wat leer ons Here Jesus Christus ons hier? Dis dwaas om gierig te wees. Dis dwaas om bloot aardse besittings na te jaag. Dit is dwaas om net vir hier en nou te lewe. Dit is dwaas om sonder God te lewe. God sê aan daardie dwaase man, jou dwaas. En hoe dwaas moet ons nie wees as God vir jou sê, jou dwaas. Vandag nog sal hierdie lewe van jou opgeëis word en jy sal daarvan niks oorhou nie. So 'n persoon vergader wel van skatte, maar hy is nie ryk by God nie. Daarom beveel ons, Here, ons uitdruklik om eerder vir ons skat in die hemel by mekaar te maak, voor mot en roest het nie sal verniel nie. En dan wat hoor ons so duidelik, ons kan nie God en Mammon dien nie. Geliefd is ons dringende noodsaak om hierdie woorde te hoor en ter harte te neem, sê iets van die wereld waarin ons leef. Ons word so dikwels met materialistiese advertenties gebombardeer, so erg dat ons nie eens besef hoe diep dit al in ons lewe ingedring het nie. Die wereld verkondig om elke hoek en draai die leen, as jy hard werk en genoeg geld kry, dan kan jy die lewe geniet met al die besittings wat jy kan koop. As jy 'n luxe huis het en 'n duur kar, as jy op 'n sekere manier lyk en op 'n sekere manier ryk, dan sal jy aanvaarbaar wees. En dan sal dit goed gaan met jou, en dan het jou lewe sin. En ons sluk maklik hierdie leen. Trouwens, het kom nie eens meer as leen voor nie. Ons loop terecht die gevaar om God en Mammon te dien. Maar Here leer ons hierdie prediker, en dwars hierdie skrif, materialisme gee bloot die skyn van vervulling, die skyn van bevrediging. Een lewe wat sy vervulling daarin soek, sal nooit bevrediging vind nie. So een lewe sal niks oplever, behalwe hartseer en frustrasie nie. Vir so een lewe is daar werklik niks niets in hierdie wereld nie. Dink ons regtig is niet om materialisme na te jaag en rykdom na te jaag. Het is nie niet nie, so oud is die berge. Geloof in God maak echter die verskil. Die geloof weet ons dat al ongeveer 2000 jaar terug vir ons iets niets in hierdie wereld gebeur het. Jesus Christus het mens geword. Jesus Christus, wat nie van hierdie wereld is nie, het ons wereld ingekom. God het mens geword. En hy het vir ons kom doen wat ons met Paasnaweek gedenk. Hy het gelei en gesterf, maar ook opgestaan, sodat ons deur sy dood en opstanding nuwe lewe kan hê, sodat ons deur die werking van die Heilige Gees nuut gebore kan word. Hy het 'n nuwe verbond kom beseël met sy bloed. Hy het die dood oorwin sodat elkeen wat in hom glo in alle ewigheid sal lewe. En uiteindelik sal hy weer kom en alles nuut maak, sodat ons liggaamlik en in alle ewigheid saam met hom op die nuwe aarde sal lewe. Geliefdes, Christus het ons waarlik kom bevry van die tevergeefse lewe. En nie net dit nie, nie net het ons deur Christus 'n nuwe lewe en deel in 'n nuwe verbond met die vooruitsig van die nuwe hemel en aarde nie. Maar deur Christus kry ons aardse wêreld, ons aardse bestaan ook sin. Dit is nie tevergeefs nie. Dit is nie verniet nie. En is nie hy gejaag na wind nie. Onder leiding van die Heilige Gees skryf die apostel Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 58 dat ons arbeid in die Here nie tevergeefs is nie. Luister mooi wat woord hier gebruik word. Ek haal aan, ek lees die vers. Ons arbeid in die Here is nie tevergeefs nie. Alles wat ek en jy deur die geloof doen, gebruik God binne sy groot en ewige raadsplan. Hy gebruik dit om uit te loop op die groot dag wat Christus weerkom. Alles wat ek en jy in en deur die geloof doen, ook ons alledaagse werk wat ons in afhanklikheid van die Here doen. God gebruik dit in sy wil en dit is nie tevergeefs nie. Maar vir ons arbeid om werklik in die Here te wees, moet ons allereerst die koninkryk van die Here soek. In my voorbereiding, in my routine werk as skoolier, of student, of jong werkende, of ouer, in my afronding. Ons moet werk soos vir Here en nie vir mense nie. Of ons eet en of ons drink, doen dit tot eer van die Here. Alles. Kom ons sluit af. Geliefdes, soos het begin om te vra, wat is die sin van die lewe en wat is die sin van ons gesloof in hierdie wêreld? En dit is dieselfde vraag waarmee prediker geworstel het. Hy kom tot die konklusie. Die mense gesoek in hierdie wêreld is te vergeefs. En dit is absoluut waar, want in hierdie wêreld verwys na lewe sonder God. Daarom hoor ons vanaand die ernstige en dringende oproep. Indien ons lewens beperk is tot onder die son, sonder God, met skewe prioriteite en roekelose materialisme, dan sal ons nooit, maar nooit vervul en bevredig word nie. Positief gestel, hoor ons die boodskap, met God kry ons lewe en werk sin. Eenvoudig omdat hy sin gee aan ons lewens en werk. God gebruik ons lewens en ons werk binne sy groot raadsplan, totdat dit uiteindelik uitloop op ons Here Jesus se wederkoms. Daarom, geliefde broer en sister, besef vanavond weer wie sin in jou leven gee. Ons ondersoek jou leven vir skewe prioriteite en hoor en gehoorsaam sy opdrag. Soek allereerst die koninkryk van God en die wil van God. Dan sal hy al hierdie dinge aan julle gee. Alles wat ons nodig het om tot sy eer te leef en werk. Amen. Dankie dat ons nou weer U kan aanroep. Dankie dat ons nou weer in gebed voor U kan staan. En dankie dat ons kan weet U is in beheer van alles. En U regeer oor alles. En daarom dat ons ook kan weet U is van groter plan. U het 'n plan vir elkeen en almal. Ons moet net vir 'n slag stil staan en terugsit om en bietjie wegkyk van ons besige lewens sodat ons U werk kan raak sien. Dit kan baie keer moedeloos word en net rondkyk en wonder, wat is die sin dan van alles? Wat is die sin nog van dat ek elke dag werk moet gaan en elke dag so moeg word vir alles? Wat is die sin nog van dat ek moet werk? Wat is die sin nog van dat ek moet lewe? Maar dan het ons in dankbaarheid, moet ons in dankbaarheid teenoor U uitroep, U gee sin in ons lewens. Sonder U en sonder geloof, wat is daar? As ons geloof van ons gevat word, en as ons nie U as ons Here gehad het nie, volder dan was toch geen sin nie. Ons het beter om te sterf, want alles is net swart dan. Maar Vader, dan moet ons ook bely dat ons optrede in hierdie wêreld baie dikwels nog wys dat ons leef in die wêreld, van die wêreld. Ons is vasgevang in die wêreld. Ons soek vernietige dinge, materialistiese dinge. Ons hardloop agter rykdom aan. Agter goeie naam. Agter beroemdheid. Maar is alles nietig, Vader. Twee keer kan mens sê en bely dat mens nie besig is om skatte in die hemel by mekaar te maak nie. Maar dat ons net najaag, dat ons net materialistiese dinge najaag. Vader, help ons dan om allereerst die koninkryk te soek. Geer dat ons in alles wat ons doen, U sal soek sal soek of dit die wil is, sal soek of dit reg is in die oë. Bevestig dan ook elkeen se roeping. Jy het vir ons elkeen 'n spesifieke taak op hierdie aarde gegee. En Vader, ons vra dan dat U hierdie roeping in ons elkeen sal bevestig. Bevestig dat U ons werk in die groter plan gebruik. Het is nodig, Vader, dat U ons vertroos en dat U ons bemoedig. Dat ons ons krag by U kan vind. Herinner ons daaraan dat ons vir U werk en dat U als die moeite werd maak. Vader, dan het ons ook vreugde, mense wat, kinders wat gebore word, mense wat verloof word, mense wat verjaar, al hierdie dinge is genadegawes van U hand, nuwe lewensjaar, een nuwe hoofstuk in iemand se lewe, of heeltemal nuwe lewe wat U skenk. Ons is bly saam met die wat bly is, Vader. Maar dan is ons ook hartseer saam die wat hartseer is, die wat deur moeilike tye gaan, die wat pyn het, die wat siek is, die wat afgemat is. Gee hulle krag, Vader. Gee dat ons wat wel krag het om, ons wat wel energie het om die skape wat van U wat moeg geword het te gaan haal en hulle weer te bemoedig met U woord. Gee dat ons mekaar nie sal los nie, want U het ook ons vir mekaar gegee, so dat ons mekaar kan bemoedig. Vader, dankie dat ons ook vanavond weer U woord kon hoor, dat ons hierdie week, die eerste dag van hierdie week, kon afsluit met U woord, kon afsluit met U wat met ons praat. Aan U wat op die troon sit, en aan die lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Amen. Geliefde gemeente, voor ons offergawes gee, na ons offergawes gee het, gaan ons vanuit Psalm 145 sing, daarvan vers 7 tot 10. Ek hou vir vers 10 voor. Die Heer is reg in al sy weg en werk. Sy goedheid ken die wêreld deur geen perk. Hy is naby die siel wat tot hom sug en hy troos die hart wat skreiend tot hom vlug. Psalm 145 vers 7 tot 10 na offergawes. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee tot in ewigheid. Amen.